Really, DA Kajeko re hlahletse nyawe le di SIU Special Investigating Unit mabapi le kontraka e dipuopuo ya dikariki tsa ditonki ya lefapha la Northwest la polokeho ya setšhaba le dipalangwa. Sena se latela menyenyetsi e mentšha ya gore dikariki tsena tse filweng baagi bekeng tse pedi tse fetileng tse ding tsa tsona di se di robehile. Mme go utlwagala gape gore gale tse ding tsa dikariki tsena di ntse di le teng di behilwe mo warehouse ya airport mo Mahikeng. Se seng se tlhaeletseng ke gore beng ba company eo lefapha le reng e filwe tender ena ba hlahelletse mme ba re bona ga ba tsebe letho ka tendara ebile company ya bona e motšheng wa go diregistera. Dipotso tseo re ileng ga di botsa lefapha ka tender ena ga di aka tsa arabiwa, mme lefapha le ile la kgetha go bua le baamogedi ba dikariki tsena gore ba itumeletse tsona. Re le DA re se re ile ra bua nakong e fetileng gore tendara ena e bonagala e na le bokunyata go yona, mme ga re tlo nka mabare-bare a na a hlahelletseng bobebe. Ke ka go re itseng taba ena go di SIU go ka e fuputsa le go phenyokolola nnete.